Albanian. Basic course. Lesson number 17. Main features. Masculine nouns of the type officer, liber, radhur, ushtar, infirmier, mësues, gjykatës, burim, katund. Indefinite and definite, singular and plural. Part 1. Perception drill. A është një libër kë?
Po, a është një libër.
A është libri mbitryz?
Po, libri është mbitryz.
A janë mbitryz dy libra?
Po, mbitryz janë dy libra.
A janë libra tjerë në raft?
Po, libra tjerë janë në raft.
A është një krahen kë?
Po, a është një krahen.
A është krahni mbitryz?
Po, krahni është mbitryz.
A janë mbitryz dy krahna?
Po, mbitryz janë dy krahna.
A janë krahna tjerë në gjep?
Po, krahna tjerë janë në gjep.
A është ushtar kë?
Po, a është ushtar.
Po kë, a është tetar?
Po, a është tetar.
A është ushtari në klas?
Po, ushtari është në klas.
A është edhe tetari në klas?
Po, edhe tetari është në klas.
A janë dy ushtarë në klas?
Po, dy ushtarë janë në klas.
A janë në klas tre tetarë?
Po, në klas janë tre tetarë.
A janë ushtarët dhe tetarët tjerë jashtë?
Po, ushtarët dhe tetarët tjerë janë në klas.
A është rështerë ai?
Po, ai është rështerë.
A është rështeri në klas?
Po, rështeri është në klas.
A janë dy rështerë në klas?
Po, në klas janë dy rështerë.
A janë rështerë tjerë jashtë?
Po, rështerë tjerë janë jashtë.
A është një radhur kë?
Po, a është një radhur.
A është radhori mbitryz?
Po, radhori është mbitryz.
A janë këtu dy radhor?
Po, aty janë dy radhor.
A janë radhore tjerë në raft?
Po, radhore tjerë janë në raft.
A është një fjalur kë?
Po, a është një fjalur.
A është fjalori mbitryz?
Po, fjalori është mbitryz.
A janë këtu dy fjalor?
Po, aty janë dy fjalor.
A janë fjalorët tjerë në raft?
Po, fjalorët tjerë janë në raft.
A është një vizur kë?
Po, aja është një vizur.
A është vizori mbi tryz?
Po, vizori është mbi tryz.
A janë këtu dy vizor?
Po, aty janë dy vizor.
A janë vizore tjerë në raft?
Po, vizore tjerë janë në raft.
A ka një mësim 20 fjalë zakonisht?
Po, një mësim ka 20 fjalë zakonisht.
A ka mësimi sotshëm ma shumë?
Po, mësimi i sotshëm ka ma shumë.
A janë të vështira mësimet?
Jo, mësimet nuk janë të vështira.
A janë të gjata mësimet?
Jo, mësimet nuk janë të gjata.
A është Monterrey një qytet i vjetër?
Po, Monterrey është një qytet i vjetër.
A janë qytete të bukura, Monterrey dhe Carmeli?
Po, Monterrey dhe Carmeli janë qytete të bukura.
A janë qytetet në Amerikë të bukura?
Po, qytetet në Amerikë janë të bukura.
A është nxënës ai?
Po, ai është nxënës.
A është nxënësi jashtë?
Po, nxënësi është jashtë.
A janë dy nxënës jashtë?
Po, dy nxënës janë jashtë.
A janë nxënësi tjerë në klasë?
Po, nxënësi tjerë janë në klasë.
A është ai mësues?
Po, ai është mësues.
A është mësuesi në klasë?
Po, mësuesi është në klasë.
A janë tre mësues në zyrë?
Po, tre mësues janë në zyrë.
A janë mësuesit tjerë në bibliotekë?
Po, mësuesit tjerë janë në bibliotekë.
Second part. Dialogue. Without pauses. Tu shofim shumë sende. A i dini emnat e tyne?
Po, këta janë një portokall, një pjepën dhe një metër.
Qka janë ata?
Portokalli dhe pjepëni janë pëmë. Metri është një njësi për të matë gjatësin.
Mirë, këtu janë katër vetë. Një pushkatar, një berber dhe një infermier. Qka është kë?
Aja është një puntur.
A janë civila ata?
Berberi, puntori dhe infermieri janë civila. Pushkatari jo.
Çka janë këta që shifni në këtë pikturë?
Një burim, një dyqan dhe një katund.
A është i nxehet ai burim?
Nuk e di. Burimi që del nga mali është zakonisht i ftoftë.
A ju pëlqejnë katundi dhe dyqani që shifni?
Katundi është shumë i bukur. Dyqani nuk më pëlqen.
Këta këtu janë, një mësus, një gjykatës dhe një përdas. A e dini ku janë?
Mësusi është në klasë, gjykatësi është në gjykatore dhe përdasi është në rrugë.
Sa sende janë në këtë pikturë?
Aty janë dy pjepna, shumë portokalla dhe dy metra.
Sa vetë janë në këto dy piktura?
Dy pushkatar, tre berber dhe dy infermier, dy mësus, dy gjykatës dhe tre përdas.
Po këtu, sa sende janë?
Tri burime, tri dyqane dhe dy katunde. Dyqanet janë të bukura.
A veshin uniform infermierët, punëtorët dhe përdasit?
Vetëm përdasit veshin uniform.
With pauses. Këtu shofim shumë sende. A i dini emnat e tyne?
Po, këta janë një portokall, një pjepën dhe një metër.
Çka janë ata?
Portokalli dhe pjepni janë pemë. Metri është një njësi për të matë gjatësinë.
Mirë, këtu janë katër vetë, një pushkatar, një berber dhe një infermier. Çka është ky?
Aja është një puntur.
A janë civila ata?
Berberi, puntori dhe infermieri janë civila. Pushkatari jo.
Çka janë këta që shifni në këtë pikturë?
Një burim, një dyqan dhe një katund.
A është i nxehet ai burim?
Nuk e di. Burimi që del nga mali është zakonisht i ftoft.
A ju pëlqejnë katundi dhe dyqani që shikni?
Katundi është shumë i bukur. Dyqani nuk më pëlqen.
Këta këtu janë një mësus, një gjykatës dhe një përdas. A e dini ku janë?
Mësusi është në klasë, gjykatësi është në gjykatore dhe përdasi është në rrugë.
Sa sende janë në këtë pikturë?
Aty janë dy pjepna, shumë portokalla dhe dy metra.
Sa vetë janë në këto dy piktura?
Dy pushkatarë, tre berber dhe dy infermier, dy mësus, dy gjykatës dhe tre përdas.
Po këtu, Sa sende Jan?
Tri burime, tri dyqane dhe dy katunde. Dyqanet janë të bukura.
A veshin uniform infermierët, punëtorët dhe përdasit?
Vetëm përdasit veshin uniform.
Fourth part. Grammar drill. A është një portokall kë?
Po, a është një portokall.
A është portokalli pem?
Po, portokalli është pem.
Po këta, a janë portokalla?
Po, edhe ata janë portokalla.
A ju pëlqejnë portokallat?
Po, portokallat më pëlqejnë.
A është një pjepën kë?
Po, a është një pjepën.
A është një krahën kë?
Po, a është një krahën.
A janë pjepni dhe krahni në piktur?
Po, pjepni dhe krahni janë në piktur.
A janë dy pjepna dhe dy krahna në piktur?
Po, në piktur janë dy pjepna dhe dy krahna.
A ju pëlqejnë pjepnat?
Po, pjepnat më pëlqejnë.
A është një libër kë?
Po, a është një libër.
A është një metër kë?
Po, a është një metër.
A janë aty dy metra?
Po, aty janë dy metra.
A është metri një njësi për të matë gjatësinë?
Po, metri është një njësi për të matë gjatësin.
A janë librat tonë mbi të rrëzë?
Po, librat tonë janë mbi të rrëzë.
A janë metrat në pikturë?
Po, metrat janë në pikturë.
A është ushtar ai?
Po, ai është ushtar.
A është ai ushtar pushkatar?
Po, ai ushtar është pushkatar.
A janë të gjithë ushtarët pushkatar?
Jo. Të gjithë ushtarët nuk janë pushkatar.
A është pushkatari ushtar?
Po, pushkatari është ushtar.
Që grad kanë pushkatarët?
Pushkatarët janë ushtar.
A është ai berber?
Po, ai është berber.
A është berberi në dyqan?
Po, berberi është në dyqan.
A janë dy berber në dyqan?
Po, në dyqan janë dy berber.
A punojnë berberet në dyqan?
Po, berberet punojnë në dyqan.
A është ai punëtur?
Po, ai është punëtur.
A është punëtori në piktur?
Po, punëtori është në piktur.
A janë shumë punëtor në piktur?
Po, në piktur janë shumë punëtor.
A punojnë punëtorët?
Po, punëtorët punojnë.
A banojnë punëtorët në qytet?
Po, punëtorët banojnë në qytet.
A është një burim kë?
Po, a është një burim.
A del burimi nga mali?
Po, burimi del nga mali.
A janë të nxehta disa burime?
Po, disa burime janë të nxehta.
Zakonisht, a janë të ftofta burimet?
Po, zakonisht, burimet janë të ftofta.
A është një mal kë?
Po, a është një mal.
A është mali në piktur i bukur?
Po, mali në piktur është i bukur.
Po këto, a janë male?
Po, edhe ato janë male.
A ju pëlqejnë malet?
Po, malet me pëlqejnë.
A është një dyqan kë?
Po, a është një dyqan.
A ka vetëm një derë dyqani që shifni?
Po, dyqani që shof ka vetëm një derë.
A janë këtu dy dyqane?
Po, aty janë dy dyqane.
A janë dyqanet në Monterey të bukura?
Po, dyqanet në Monterey janë të bukura.
A është përdas ai?
Po, ai është përdas.
A është përdasi në rrugë?
Po, përdasi është në rrugë.
A janë dy përdas në piktur?
Po, në piktur janë dy përdas.
A janë përdasit civila?
Po, përdasit janë civila.
A është gjykatës ai?
Po, ai është gjykatës.
A është gjykatësi në gjykatore?
Po, gjykatësi është në gjykatore.
A janë dy gjykatës në gjykatore?
Po, në gjykatore janë dy gjykatës.
A janë gjykatësit civila në ushtri?
Jo, në ushtri gjykatësit nuk janë civila.
Fifth part. Reading text. First, listen to the entire text.
Këtu kemi shumë piktura. Në këto piktura shohim shumë sende. Në pikturën e parë shohim një portokall, një pjepën dhe një metër. Portokallije pjepni janë bitrys, metri ashtë nësys. Në pikturën e dytë shofim 4 vetë, një ushtar, një berber, një infermier dhe një puntur. Ushtari, berberi dhe infermieri janë të ledzu, puntori ashtu shku në shtëpi. Në pikturën e tretë shofim një dyqan dhe një mal. Dyqani ashtë në rrugën Pacific. Mali ashtë shumë i bukur. Në pikturën e katërt shofim një dykat dhe një ushtar. Ushtari dhe gjykatësi janë rrugë. Në pikturën e pestë shohim disa pjepna, shumë portokalla dhe disa metra. Të gjitha këto sende janë bitrys. Në pikturën e gjashtë, dy berber janë të punu dhe tre ushtar janë të ledzu. Në pikturën e shtatë, dy infermier dhe katër puntor janë të shku në shtëpi. Në pikturën e tetë shohim pes dyqane e shumë male. Dy dyqane janë në rrugën Bush. Malet janë shumë të bukura. Gjykatësit e infermierët banojnë në Monterey.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.